I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag tas podcasten Uteliv opp I landlige omgivelser på Nordmøre, så vidt jeg kan se meg fram til korte trekk. Dagens gjest Svein Sæter, og dagens tema fjellrype og fjellrypejakt. For dere som ikke vet hvem Svein Sæter så har dere neppe lest Villmarksliv for 20 år siden, 10-20 år siden. Hyppig skribent I turrelaterte blad, Villmarksblad, også I dagspresse, og I dag først og fremst forfatter. Kan det stemme?
Det stemmer, absolutt. Av og til også om jakt faktisk, men mest... historie, og det kan dreie seg om alt fra fotballhistorie til krigshistorie, mange forskjellige ting.
Men nå sitter vi da her på Stangvik, og vi ser jo ikke inn til Sunndalsøra her, men det ikke så langt unna. Vi omgitt av Sunndalsfjella, altså på en måte Dovrefjell, Sunndalsfjella Nasjonalpark har vi innenfor rekkevidde, og Trollheimen har vi innenfor rekkevidde. Så vi jo på en måte kanskje en av de klassiske fjellrypedistriktene I Norge?
Absolutt, og det jo mine heimefjell. Da. Og jeg må innrømme at jeg liker jo da, de her litt spisse, tøffe, harde Vestlandsfjellene bedre enn de litt sånn late, slappe Trønderfjellene, som du møter da innover I Trollheimen. Mens den vestlige delen til Trollheimen og Sunndalsfjellene, det det steinur og skarv, altså fjellrype da.
Ja, og det jo på en måte en sånn overgang både I Trollheimen og I Dovrefjell fra typisk fjellrypeterreng I vest til mer typisk lirypeterreng og lirypejakt når du kommer I de østlige delene.
Absolutt. Det jo store områder her I Sunndalsfjellet for eksempel, der du bare kan glemme å ha med deg hunden. Av flere grunner for så vidt. Det jo som sagt mye klatring I ur også. Men så da får de her åpner, viar, dalene med myrsøkk og fine kjær med lirype og sånn lenger inn I Trollheimen. Mm.
Men du også vokst opp på Sunndalsøra, og når, på en måte, hvor gammel var du da du på en måte oppdaget at det her med fjellrypejakt var en greie?
Det enkelt og tidfest, det var på 18-årsdagen. For da, den gangen var det slik at du kunne starte, nå snakker vi om 78, jeg var født I 1960, og den gangen var det slik at du kunne ikke jakt før du var fylt 18 år. Og jeg var tungt arvelig belastet, for jeg har jo da fem onkler som alle jakta. Far min var den eneste av brødrene som ikke jakta. Og de jakta alle sammen med pumpehagle. Så far min da, overraskelse, kjøpte pumpehagle til meg på 18-årsdagen. som for så vidt ødela meg ganske stygt som rypeskytter for all ettertid. Jeg oppdaget det ganske fort at hvis du bruker 65 mm patroner, så gikk det jo 6 patroner, altså 5 i magasinet og 1 i kamera. Da. Og det førte jo til at det brente av skudd så fort det bare så snurtene av fjør, og som andre ord da, kastet bort første skuddet. Det har fortsatt med i alle år etterpå.
Kan man da for ordens skyld si at det å kjøpe seg pumpehagel og stoppe inn 6 patroner, de som har tatt jegerprøven vet at det gjør man da ikke I dag?
Nei, det gjør det gjerne ikke, og det går ikke heller. Jeg husker at den gangen så var det jo faktisk var en plombering med. Det var en trepinne I magasinet, og den var det bare plukket ut øyeblikkelig. Men da var det faktisk lovlig altså, å ha flere patroner. Men det kom ganske raskt det her med 2 patroner. Og det jo selvsagt helt rett. For all del. Mm.
Men jeg kan jo da gjette at du kanskje fikk lov å være med en eller flere av onkelene dine på jakt, da?
Det stemmer, særlig 2 av dem, onkel Gunnar og onkel Arnt. Og det var høytid, altså, for ikke bare var de utrolig flinke jegere, det var 2 ting de jakta, altså, eller som stod I høgse, de jakta, og mye for så vidt, men det var fjellrype, og så var det reinsjakta, det var de 2 tingene som var det store. Og heldigvis så ble det jo arvere belastet, så det, sånn hadde det vært for meg også. Selv om det nå er det jo reinsjakta som dominerer da, I høsten for min del.
Men når du, var du med dem når du var ute på jakt med gevær for første gang da?
Ikke den aller første gangen, men I de ungdomsårene så ble det tura med begge dem to. Og han, onkel Gunnar han har jo heimgarn I Øksendalen, som en parallell der til Sunndalen. Og han har høtt oppe I Høgfjellet, I skarvterreng, mest av 1000 meter over havet. Så med begge de to var jeg flere ganger på jakt I seg området der, og da var det å komme seg til topps, og så begynne å ga etter skarven. Det var liksom, det var toppen.
Men kan du huske, altså, fikk du på en måte noen sånn gjennomgang? Altså, hva lærte du av dem? Kan du på en måte huske hva de sa, hva de viste?
Nei, vet du, det gikk faktisk I første rekke på sikkerhet. De brydde seg ikke mye om hvordan scout og sånt, det rekner jeg med at jeg prøver ut andre plasser. Men husker han, onkel Gunnar sa at skyt mange skott, og begynne med å skyte på stillestående mål. Så vi la opp noen aviser, husker jeg, oppe I en bakke på Garsbruket der, og peppret dem og så litt på spredning og sånn oppe I ulike hall og sånt, det gjorde vi. Men han veldig opptikket av det at altså, du vet da hvor sikringen igjen, og om hun sikre eller usikre. For det klart, I de terrenget her, så det blir rett og slett en del snubling. Da. Og da skal du vette hvor du har våpenet, og du bør helst tømme deg I en god del situasjoner. Så det var nyttig lærdom, absolutt.
Ja, for det jo en veldig sånn grei første ting å ta med seg, ikke sant? Det at spesielt steinurer som våte, de jo fryktelig rusket å gå I, og det jo ofte at fjellrypa, den at den ikke sitter der det lett å gå.
Absolutt, det kan du underskrive på. Så det, nei, altså det 1000 måter å gå på trynet på under den jaktformen der. Jeg prøver I hvert fall 900 av dem, tror jeg.
Nei, så pass på våpenet. Men husker du liksom første rypefellingen din?
Ja, det ikke I stand til å glemme, rett og slett. Det var faktisk på ski. For jeg var jo ivrig da, jeg fikk jo denne børsa og svarte en par jaktturer uten resultat. Plenty med bomming, det var bra med ryp der I slutten av 70-tallet. Og så skulle vi da ut på en, jeg og far min skulle ut på en jakttur på ski da. Da var det jo, bruket vi langrennsski I Høgfjellet også. Inntil en hutt oppe I Øksnarskjellet. Og da gikk det opp 2 ryper, tror jeg det var. 2 skarver I ned I en fjellbjørkeskog og jeg rakk å skyte 1 skudd og så syntes jeg så tydelig at den ene datt, men jeg var slett ikke sikker og det var kommet da en halvmeter med laus nysnø, så det var vassa I kness med så lang energien, men jeg kom bort til der jeg trodde kanskje hun ramlet ned, så jeg det var et krater nedover, og der lå hun langt nysnøen, så det var den aller første og en veldig spesiell opplevelse og ikke minst det her at du oppdaget at Jøste virket faktisk. Det gikk faktisk an, etter en del bombing først. Det var en sånn døråpner da.
Ja. Jeg hører du kalle fjellrypa for skarv, det jo et sånn uttrykk område her, men bare sånn for å gå litt grann til biologien. Altså, man har jo lirype, og man har jo fjellrype, som to forskjellige arter. Altså, en enkel ting å skille dem på jo på en måte hvor de holder til, men litt mer om altså, hva det som skiller lirøpa og fjellrøpa?
Nei, det jo da, størrelsen jo en ting. Lirøpa klart større. Der har jeg skottet fogel på over 600 gram og sånn, tror jeg. Jeg husker, det mange år siden drev våg rypene, men det gjorde jeg selv sagt første året. Mens en fjellrype kan være 400-450 der omkring, kanskje. Og så det jo da lyderen. Skarven, han sitter jo og skarrer. Så han er ofte lettere å høre. Og så det ikke minst det der at skarven, han trykker jo ikke for hund. Jaktmessig jo det en veldig vesentlig forskjell. Fordi hund trenger det jo grunnen ikke når du på fri fjelljupejakt. Den kan jo markere et område, så sagt, der det fugger. Sikkert, jeg har ikke peiling på hund. Men det liksom det den her vandrejakten på leit etter den her ja, vandraren som egentlig oppfattet fjelljupa som også. Som fyk rundt disse her toppene og avkrever i grunnen på mange måter fra med den sommerrespekten som vildrein gjør. Altså de her utrolig dyra som lever altså, av planterusk langt pokker og opp mot de høyeste oppene. Ja, det får respekt, rett og slett.
Ja, for det er fascinerende. Altså sånn med lyden, da, så kan man vel si at fjellrypa raper, mens lirypa kakler. Det en grei sånn grov skillelinje?
Ja, det, så, ja, da det veldig nærme, absolutt.
Nej men den fascinationen över alltså för att fjällrypa den kan ju sitta väldigt väldigt högt och det är ofta liksom svårt att helt förstå vad det är en spis där den sitter.
Ja, det kan du säga si alltså och det jag har skott ryp med alltså färsk kräckling nebbort liksom men den var också högt alltså bära. Men jag huskar han sa han onkel Gunnar då som var den närmaste onkeln som bodde bara en mil undan oss. At du lyter opp på toppene, sånn, du lyter opp på toppene, uansett hva som vekst der, så lyter opp på toppene. Og det jo utrolig ofte å vise å stå til det. Altså, nå snakker vi ikke om toppen av snøheten, sant? Men likevel toppet på ja, 60, 70, 80, 1800 meter, der omkring. For det klart at på veg opp og ned, da, så går det også en del terreng. Og så en sjelden gang så finner du jo da lirype og fjellrype i sommo høgda. Og de gangene jeg har gjort det, det stemmer nøyaktig med det de her onklene mine, onkel Arne og onkel Gunnar sa, det når det kommer ganske tidlig snø, som kommer ned på en, ja, si 1000 meter da, da kan du finne begge i, akkurat i snøkanten. Og det har skjedd med såpass mange ganger, en 3-4-5 ganger eller sånt, at jeg ser det som et mønster. Og det utrolig pussig, fordi at vanligvis det jo, i fjellet vår, det bratt opp da, så vi snakker om timevis med gåing fra lirypetreng til fjellrypetreng ofte, og plutselig ser de på sommerplasseren. Og det som opplever seg så spesielt at den husker det.
Men det jo, altså, noe av det som på en måte første utfordringen på fjellrypejakt, det jo å på en måte lokalisere fuglene i terrenget. Du har jo sagt en ting da, at du må opp på toppen, men det noe andre sånn, ting og sånn grove regler kan du si for å finne fjellrypa?
Ja, hun skal jo ha mat da. Det noe med det. Så hvis det område med litt grann fuktighet, ofte og effektivt, der det ikke alt for lenge siden det har vært avsmeltet snø, altså går nå da, i bredkanter da, der det vegetasjon framfor. Klassikeren jo gode utsiktsplasser. Det gjør det at du ofte ser fjellrypa. Du ser jo veldig ofte i motsetning til lirypejakta i god tid for skuddet. Som da å gi en ekstra bonus i form av smygejakt. Smygs inn på fugler som du har observert først. Som utrolig spennende. Så, men jeg synes det vanskelig å si nøyaktig hvor hun sitter på hva slags værforhold. Men det som sikkert i alle fall at sånn ser jeg praktisk i alle fall at det lønner seg å gå en del, rett og slett.
Det jo en fjellrypejeger jeg kjenner som har hatt sikkert nærmere 50 sesonger i Nordlandsfjell, som sier at han har ett veldig godt råd hvis du vil finne fjellrype, og det å gå mye, så har han ett råd som enda bedre, og det å gå enda mer.
Ja, det stemmer jo det da. Det I gamle dager så var jeg jo aktiv både I fotball og langrenn, og sikkert brukbar kone, så jeg husker han var helt sjokkert, han onkel Gunnar, når jeg for og sprang etter seg her ryperen. Men han var jo rutinert ute og kjente jo hver en stein I særfjellområdet. Men, og han var mye beskyttere enn meg da. Men det, denne løpingen min førte jo til at vi fylte ganske likt med fugler, husker jeg. Så det var...
Jeg hørte blant annet I Nordland der at blant de lokale så var det sånn at de tok en dag til fjells for å skaffe ryper. Og da var det, skulle de gjerne ha fylt en ganske stor sekk. Og da var, de hadde en sånn forståelse at du skulle ikke spise og du skulle ikke drikke I løpet av dagen, for da ble du slapp. Har du med mat å drikke?
Ja, ja det her jo selvfølgelig bare tullprat. Det var, men det minner meg om mitt store idol fra ungdommen av, nemlig da Abebe Bikila fra Etiopia. Den første afrikaneren som var en OL-guld på maraton I 1960, 12 dager 7 timer før jeg ble født. Bærføtt, han sprang bærføtt 42.195 meter på Brusein I Roma. Og han drakk ikke en dråpe før han hadde passet 3 mil. Og det jo selvsagt, altså, hvis du hører om en maratonløper skjer noe sånt I dag, så begynner du å tro at du splitter pine gal. Men kanskje det et eller annet med at den har fått for seg at det sånn, så kroppen innstilt på det. Jeg har jo opplevd folk som bor I ørkenstrøk som lever nesten uten maten. Og, ja, kanskje en slags tv-ringssak for gamle, seige nordlendinger som vant til å springe etter skarven.
Ja, hvis det var liksom for ille, så kunne du skjære deg en bjørkekvist og sutte på. Det var det som var lov.
Ja, hør der. Det akkurat samme I Etiopia. Bortsett fra der det ikke, da, det ikke bjørk, men det sånn, hva heter det for noe? Den her som vekst som ugras. Ja, nå husker jeg selvsagt ikke navnet, men I treslag da. Som de går, de har en pinne I kjeften når de jobber og når de starer. Ja. Så der ser du, altså kulturen, de kryssakerne mest uventet vega, altså.
En lite fjellrypejakt I Etiopia.
Ja, finnes det ikke. Og det pussige der, vi bodde der et år, det at der jo masse jaktbart fuglevilt. En god del duart og sånn. Og ingen I de områdene vi bodde I hvert fall, gikk på fuglejakt overhovedet. Pussig nok.
Nei, men det kan jo være noe med at sånn historisk sett så energikostnaden med å jakte såpass smått vilt større enn en utbytte.
Båten har nok antagelig det, og så naturligvis da kanskje mangel på skytevåpen som passet, jeg vet ikke. Jeg husker jeg møtte en, vi var jo der for fredskorpset, men jeg møtte en norsk misjonær som sa at han har med seg salongrifle for å drive jakt og fikk masse førsteklasse fuglekjøtt, men hele landsbyen trodde at den var splitter pinegal.
Fascinerende det der med kultur da, men sånn sett også da, altså... Lirypejakta, den jo på en måte preget av en del briter som var I Norge og drev sportsjakt med hund på lirype. Gjerne fra hesteryggen, der jeg kommer fra I Gausdal. Mens fjellrypejakta har mer vært en sånn der lokal matauk og mindre grad av sportsjakt og har beholdt det preget. Du enig I den analysen?
Ja, langt på vei så det, altså. For det klart det var det at vi skal ikke så langt tilbake I tid før fjellrype da, og vilter generelt var utrolig viktig kosteskudd. Og vi kjenner jo alle de her historiene om hvor forsiktig de var med å bruke patroner, ikke sant? Og helst skulle ha flere fogler I et skott og Og riktig langt tilbake, så, altså, når vi snakket 100 år og sånn, det var ikke snakk om å lett være skyt inn I flokka, det var likest du kunne gjøre, for å få ned mest mulig fugger. Da. Så klart det lå noe annet til grunn. Da. Det jo en måte vi ikke, I alle fall ikke skal jakt på I dag. Men når det knapt med mat, og du har en unge flokk, så det klart var det viktige ressurser, altså, matressurser, rett og slett.
Ja, så var det vel også viktig salgsvare etter hvert. Det går an å høre, det ligger i første sesongen av podcasten Uteliv, så det en podcast med Jens Kvernmo, hvor han snakker på at det noen av, om det var noen gamle onkler, det husker jeg ikke helt, men de hadde jakta rype hele livet uten noen gang å smake rype.
Ja, ja det spesielt. Men ellers var det jo salgsvaren her omkring, det var jo laks. Her har du driva, her har du surna og flere mindre elve med enormt mye laks. Både da, som leverte hotellet I Kristiansund og så videre, og direkte salg. Da. Og gjennom engelskmenn som kom hit som laksefiskere om sommeren. Pluss da, at hvis du først snakket om salgsvaret, Så klart, røyskattfangsten har også her en viktig historie da. Der kunne de jo ta inn dem som gjorde det godt, tok jo langt mer enn de har i utbytte av fra gardsbruket da.
Hermelin, det vel det på fint?
Det det, vet du. Kongelig plagg, konga og dronninga, hermelin.
Ja. Skjønner jo når du ser en røyskatt da, at det ligger litt arbeid bak en diger kongekappe laget av røyskatt sin.
Ja, du kan jo begynne å rekne i svarte haletipperen i en stor røyskattkappe, så forstår du at her det mange dyr.
Ja, nå har ikke jeg så mange sånne røyskattkapper hjemme i skapet, altså, men jeg tar det på ditt ord. Men sånn med altså, dem som jakter rype, eller lirype med hund, så skal du jo la hunden reise rypa, og så skal du skyte fuglen i lufta. Du nøye på å skremme opp fjellrypa før du skyter?
Nei, absolutt ikke. Og det synes jeg noe stort tullball, fordi at det klart vår første plikt som jegere, det også avfyr gode og drepende skudd. Og det klart at rypejaktet jo i sin natur en jaktform der risikoen for skadeskyting langt større enn for eksempel kanskje motsatsen, nemlig reinsjakta, der alt foregår utrolig kontrollert, så lenge det hele hauet kaldt. Så jeg jager ikke opp en rype for at det skal bli mer sportste form å skyte. Min plikt jo også at den ikke skal bli skadeskottet, at det skal følge om et godt skudd. Det overskygger alt sånn tullprat om sport og slik, synes jeg.
Men sånn med skuddhold på rype, hva tenker du akseptabelt skuddhold?
Nei, selv jeg temmelig konservativ på det området. Så jeg skyter ikke utover en, lett å si, 25-30 meter. Da. Det klart det at på enkelte dager, så, og under spesielle værforhold, i vind for eksempel, så utrolig lett å undervurdere avstanden. Da. Det skjer jo. Men nei, altså det... Og, særlig i hvert fall de tidlige jakta da, så er det ofte du får jo fjellryper på veldig kort hold og kan jo flyge opp i føten på det. Selv om hun ikke har noe kratt og gjemmer seg sånn som lyryper har. Så nei, jeg er en forsiktig mann der. Jeg går ikke med trangbordet børste og skyter på 50 meter, nei.
Nei. Men har du med kikkert når du på fjellryperjakt?
Ja, det har jeg, men jeg har nesten aldri brukt den. Husker vi, da vi var ungdommer, vi var jo flere gutter som begynte å jakte omtrent samtidig, kompiser. Og det husker jeg var veldig viktig å skaffe seg en god kikkert. Og sitte der og se etter ryphauer som stikker opp. Og... Men jeg vet ikke om det har vært for mye pesing opp og ned, så er det bratt urinnår. Og... Men i alle fall, min erfaring da, er at som regel så skjer det fjedre på godt uten kikkert, altså oppdager fugler uten kikkert. Kan godt hende lønse å bruke den, men der i hvert fall en skjærens kontrast til det med regnsakta. Der du har utrolig store områder du skal se over, da må du ha en virkelig kvalitetskikkert. Mens på fjellrypa så det jo mye tettere innpå. Så det er sikkert en vanesak, men kikkerten ligger bestandig i sekken og bruker den lite.
Jeg har jakta litt med folk som har militær bakgrunn, og de minner meg stadig på det at når du på en måte er på alerten og går med våpenet klart, så det viktigste er å holde oversikt over det terrenget som er nærmest deg.
Ja. Nei, og det er altså denne her, og fjellrypejakta er jo i stor grad, altså som støkkejakt, er jo i stor grad en impulsjakt. Og utfordringen er jo da å styre impulsen naturligvis. Og ikke som jeg, som nevnte, så fikk pumpehagel i A20-årspresang. Jeg har utviklet en alt for kjapp impuls. Og jeg vet det godt, men der, når du først har øvd inn en sånn uvanne, så går det, så strever du med omtrent resten av livet. Altså.
Og det, for den som liksom starter, så er jo, altså det finnes jo jeger- og fiskeforeninger og lærduebaner, og altså det er aldri dumt å lære noe av noen som kan det i første omgang?
Absolutt, og vi var jo, vi ungdommene som begynte i lag, vi har jo, den ene, min, han har jo da investert i leiluekastet selv, altså sånn som du spenner opp med springfjær. Så vi trener mye sammen da, faktisk. Tillegg at vi var på skytebanen noen gang, men det tilbudet der nok mye bedre i dag. Det ikke tvil om, altså, så det det absolutt viktig å bruke. Ellers det jo, naturligvis bestandig ulike opplevelser av hvor vanskelig og hvor enkelt det det der. Jeg husker Anita, kona mi, hun var med, vi var blottende unge begge to, og møttes på landbruksskole og Hun fikk være med da oppe i Høgfjellet, Sunnhørsfjellet på rypejakt. Gikk ut fra hutta til onkelen min, grytil om morgenen, og gått 100 meter, så flygde opp to skarver, og jeg skytt begge to. Og det var min første dublé, min også hittil eneste dublé på fjellrypet. Og hun tenkte, ja, ja, så enkelt var det det, ja. Men det er ikke sant, det er jo total... det er omtrent som å få en 20 kilos laks på første gang det lakselv. Det ikke sånn kvalene, da. Du får sånne sjanser, og at det heldig nok til å utnytte dem, da.
Har du sånn helst gått alene, eller sammen med andre?
Begge deler. Omtrent sånn 50-50, typ jeg. Jeg jo en type som liker meg utrolig godt I fjellet alene, og samtidig som jeg sett stor pris på kameratskap, da. Så... De få jaktturene har vært mindre fjellrypejakt med året, og de få jaktturene har hatt de siste årene, det med kameraterne der vi ligger I en høtte inne I Trollheimen og koser oss og har det fint noen dager. Det både et sosialt høydepunkt og et turmessig høydepunkt, og kjøttutbytte minimalt.
men blir på en måte jakt, altså måten du beveger deg, altså hvis, la meg si at man 3-4 stykker som på en måte går på linje gjennom terrenget, det blir jo en ganske sånn mekanisk greie hvor du støkker opp det som foran deg. Når du går alene, du på en måte mer observant, at det blir på en måte mer en sånn slags smygejakt da?
Ja, det godt observert. Det, sånn det absolutt. Altså. Og du går på den, du får et annet gangmønster da. For da går det mye mer på kryss og tvers og hit og dit og opp og ned for det ganske enkelt for du har et mye større terrengansikt som bare du går så da husker jeg den minst blodtørste av oss vi har tre som jakter lag og vi var på jakter nå sist I fjor, han hamna midt opp I et høgdeavsnitt der det var et utrolig mye skar, men satt på rekkjøra og han bomma og styra og til slutt så kom det et brøl oppi der for han ropa, kom og hjelp I desperasjon og sånn kan det også være en sjelden gang
Men sånn innspill fra min side altså det der med, spesielt når det ukjent terreng så kan du bruke en stund på å finne fugl, og hvis du da bor har satt opp et telt et eller annet sted så kan du jo oppleve at når du da finner fuglen så egentlig dagen kommet så langt at det på tide å snu så jeg gjorde et eksperiment, det ikke så langt her unna det var I Trollheimen for nå har jo turutstyret blitt så lett så jeg tenkte at det må jo kunne gå an å lage seg en dagstursjekk som du kan bære mens du på fjellrypejakt, og som samtidig inneholder telt, sovepose, gassbrenner og mat for et par-tre dager. Og så kan du begynne å gå og se hvor du ender opp hen. Og det var en ganske artig opplevelse, og det funket overraskende bra.
Ja, det artig det der, for jeg har en sånn opplevelse, ja, for jeg jakter stort sett, vi også bortskjemt her, synes vi selv, da, med Sunnhørsfjellet, Dårefjellet, Trollheimen, at jeg har haft det store behov for å reise ut og jakt, men det har gjort det å jakte I Ryfylkeheiene, for mor min fra Ryfylke. Og da har jeg kommet inn der med tilt I totalt okjent terreng, jaktmessig. Og det har vært artig, altså. Da har det ikke vært så ekstremt langt og gått inn til teltplassen, men så det vi måtte ha løst lå jo først og fremst I å finne fogeren. Men det var bra I de årene, så det... Der også det høye, fine fjellet med ja, først og fremst fjellgruppe. Da.
Men sånn med tid på døgnet, det viktig å komme seg I gang fra soloppgang?
Jeg må utføre foggeren fis, sier han Karsten I bøgde her. Praksisen har vært litt forskjellig, men det vi sier oss imellom, da, det at du må I alle fall ikke gå ned for tidlig. Vi har erfaring for at når at ettermiddags og kveldsbeite til fjellrypet, at da jo veldig aktiv. Og vi har hatt godt utbytte med det da, og heller ha med seg en hodelykt som kommer seg trøkk ned igjen. Det har gått ned mange ganger I mørkere fra fjellrypejakt igjen. Så, og så heter det seg at midt på dagen kan du liksom godt legge inn og ta en hardtip på øret. Det en fin skikk forresten, det gjorde onklene mine. De la seg bestandig når det var god sol og sånn, og helt og godt så la de seg og sov I et kvarter kanskje. Det synes jeg fint. Men sånn jaktmessig vet jeg ikke om du vinner eller taper noe på det. Men...
Nei, men den følelsen, spesielt hvis du har klart å komme deg opp tidlig, og har kanskje hatt en fin jaktøkt, og det er jo når sola begynner å varme og kunne legge seg ned og ta en blund, enten du på rypejakt eller reinsjakt, altså det føles veldig velfortjent.
Ja, det lite som sleder det. Det er sant, altså. Det lite som sleder det, og når du går ut i halvmørkere og hører det kakla fogler og sånn, det er en stor naturopplevelse, om man ikke har vært på jakt også.
Men jeg tenker jo, du lovpriser de bratte og tøffe fjellene, men det å da gå ned i mørket. Jeg har nå jakta litt i Sunndalsfjellet, og det er jo en del plasser der hvor du er avhengig av å treffe ganske akkurat for i det hele tatt å komme deg ned igjen fra fjellet. Og ja, været og sikten kan jo forandre seg rimelig fort. Sånn at jeg tenker det å ha kontroll på hvor du er, og altså sånn beherske orientering. Nå skal jo ikke jeg rope lovpris i GPS-en alt for høyt, i og med at jeg har fikk en feil på en GPS som kostet meg et telt og en leir. Det skal vi komme tilbake til senere. Men den er jo normalt sett et godt hjelpemiddel når du er avhengig av å treffe akkurat en nedstigning i bratt terreng. At når du kommer opp stien på morgenen, så ta deg tid til å legge inn et veipunkt der du skal ned igjen, spesielt hvis du er i terreng du ikke er kjent i.
Ja, nå er jeg jo et teknologipessimist, da. Og du så jo mobilen min i sted, det er Nokia fra 2003, så GPS er helt fremme under verden for meg. Men jeg må si at når jeg har gått ned i mørkere, og gjerne i ur, og det er vått og glatt, så er det området jeg kjent. Og dessuten så har jeg jo en del trening for å reinsjakta, det klart, å gå ned fra rypejakten, det noe så sin ting, men å gå ned med kanskje en 60 kilo sekk med en bok oppi, det en helt annen øvelse. Og da lærer du altså rett og slett å ta sikkerhetsmarginer, for bikker du fremover da, så kan du være ferdig rett og slett. Det jo bratt ur og sånn. Og, så det en slags grunntrening, både sånn mentalt, at den må være skjerpet da. Ikke finne på noe tull. For det, særlig hvis du alene naturligvis.
Far min fra Romsdal, litt lenger sør, og han brukte alltid siste beskjeden jeg fikk før jeg skulle på tur. Det var ikke noe goffsfere.
Ja, godt uttrykk.
Så det sånn toskeskap da, som man ikke skal begynne med. Men ellers, altså, hva har du i en dagstursjekk når du skal opp i fjellrypeterrenget? Du har ikke den GPS-en som jeg kanskje ville tatt med meg, men hva annet har du av klær og utstyr?
Selvsagt kart og kompass da, selv om jeg er kjent der, absolutt. Jeg har gått i ring i terrenget lommekjent, så den leksa har jeg lært. Nei, altså, jeg har enkel mat for en dag. Det rett og slett brødskiv og rikelig med sjokolade. Som regel ikke primus, men termos. Med sterk kakao. En sterkt undervurdert fjelldrikk. Fjellduken er med. Jeg har vært en vane i de siste kanskje 10-15 årene. Og selvsagt også da, litt tørt skifte hvis det skulle skje et eller annet, hvis den skulle ramle i en bekk eller være slårom eller et eller annet, sånn følelse at marginene er sikre hele tiden. Jeg tenker ikke sånn, jeg går ikke rundt og tenker sikkerhet, jeg er ikke det altså, men det er for eksempel godt undertøy, det tar så lite plass og veger så lite at i en rypesekk så er det kurant å ha med.
Men det er jo det du snakket om som du lærte av onklene dine nå, da, med å tenke sikkerhet sånn med våpen. Og vi har jo tidligere, for å referere til en annen episode her i podcasten, snakket om det med sånn sikkerhet og risikovurdering på tur. Og det å tenke hva er sannsynligheten for at det her kan gå gærent, og hva er konsekvensen hvis det gjør det. Det er en sånn grei ting å legge seg på hjernebarken. Altså før du for eksempel prøver å hoppe over en bekk eller gå over et vått sva eller sånne ting, altså hva er sannsynligheten for å skli og hvor havner jeg hvis jeg sklir? Det er liksom en sånn grei ting som du, ja, så når du blir vant til det, så gjør du det etter hvert ganske automatisk, og det øker jo muligheten for å få nyte fjellet i en del ekstra år da. Fjellduken er jo, den holder deg jo, altså de sier jo i de isolerte fjelldukene så er det vel omtrent umulig å fryse ihjel.
Ja, en svettet heller, det tror jeg. Men det er et ganske ferskt eksempel på det der med altså, fare for å skli og den slags. Da, det var rett nok for å reise på reinsjakt, men i Somo Sunnarsfjellet, da, inn mot Dårefjellet, altså i Nasjonalparken, Sunnarsfjellet og Dårefjellet Nasjonalpark. Der vi på vei ned, en halvsteine, med en bok i sekken som vi har delt på to, og kom oss ned, og det her ned mot Stegådalen, som hengebratt, ned fra da Reptarstangen og det området der, altså vi snakket nå vest for Snøhetta. Og for å komme ned Stegådalen, så må du klatre en vajer som er lagt ut. Mens sekken sender du da, din ene kan da stå med et sånt gangspill der som du henger sekken på en vajer, og sender den nedover, og så et juv med en foss i under det. Og det rett, det et juv altså, rett og slett. Og du kom dit, så været forandret seg totalt. Det var et pøsregne. Det var orkan i kastet. Det var sånn at vattnet ble kastet oppover i den fossen. Og vi så slidende at vi finner, nei, farken, eller vi må prøve lel. Så han halvsteinen klatret ned den vajeren, og så står han, ser han langt under meg, kanskje 50-60 meter i luftlinje, og nesten i høgdemeter også. Så står han der og vurderer om han skal hoppe over elva. Og heldigvis så kikker han opp på meg, for jeg ser jo det at hvis han hopper nå, så er det i hvert fall 70% sjanse for at han er død om 2 sekunder. For ja, han hopper i elva der, så er det goodbye altså. Så kikket han opp da, så jeg fikk liksom gjort sånn avvergende og sånn strupesnittbevegelser, og da tok han til etterhånd og kom opp igjen. For da måtte vi nemlig 500 høgdemeter opp igjen med en 50-60 kilo i sekken da, og inn i et annet, kom oss over til en annen fjelldal for å komme ned. Og du kviler deg på det, og det nettopp der, det altså når man begynner å lure på om, ja, kanskje det risikoen verdt, så det ikke det da. Og der var det heldigvis åpenbart at vi tok til etter, men... Nei, det fort gjort.
Ja. Nei, det er jo ikke som med den telefonen så er du ikke så bevandret i dataspill, men der kan man jo prøve en gang til i det virkelige liv, så har du jo bare en sjanse til å vurdere sånt. Men du snakket jo på at du skaut første rypa di på ski, altså etter at snøen var kommet. Altså, har du drivet noe særlig med vinterjakt på fjellrype ellers?
Nei, altså det var lett å si de første 10 årene, så var det stor sjans for det. Men det ble jo mindre fogler da. Og det er klart det bestandet en diskusjon om når bør jakta avslutte. Altså, så det var jo til 1. mars overalt egentlig, altså ut februar, de første årene i jakta. Og enkelt område så er det verdien nå. Men jeg konkluderte etter hvert med at den vinterfoglen skulle få være i fred da. Men jeg drev ganske ivrig med det i en 10-årstid eller noe sånt. Så det her har grunnen for plantet seg, for du ser jo, altså når det er en del i fjellet da, og du har jo reinsjakta rett før rypejakta begynner, som gir ganske god pekepinn, for det går i somme områder slik vi jakter rein da. Så ser den det at det er langt mulig av de brukbare rypeårene våre. Og det er ganske vanlig med dårlige rypeår, altså sammenlignet med da jeg begynte, det er jo forsynet med 40 år siden, vet du. Så... konsekvensen for min var at jeg jakta mindre ryp nå enn jeg har gjort før, så var det, i mange år var det bare den jakta jeg drev. Så jakta jeg parallelt rein og ryp da, og nå er det, ja, det rent sagt er helt dominerende. I tillegg selvsagt det hjortejakta her i bygda, som er lagsjakt.
Ja, og hjortejakt her på Vestlandet, det er jo litt snakk om å øse et overflødighetshorn, sånn som det er nå.
Ja, så vi bodde på Østlandet i 7 år, kom hjem i 97, og da husker jeg at vi har 8 hjorter av kvoten på jaktlaget vårt. Og så gikk det vel ikke stort mer enn, jeg lette å si, 12-30 år, og så var kvoten 34 dyr i det somme området. Så veksten var helt eksplosiv i en del år, milde, fine vintre, og det var sånn ut at du kunne se det på senhøsten, at blåbelyngen var helt nedstubba. Det var så mye dyr. Siden så har det lykkes jo å regulere til et fornuftig nivå, men du ser med en gang det litt dårlig avskytting, så skyter den opp igjen. Og så for så vidt er det jo positivt for hjorten at det er gode beiteforhold, men det er klart når det kommer harde vintre, så ser vi da at ja, da er det en del selvkalver som stryker med det.
Og kanskje er det de milde vintrene som er bra for hjorten, som ikke er riktig så bra for fjellrypa?
Ja, det kan godt være. Jeg har ikke sett meg så mye inn i det, men det er klart det er jo en del nedising og den slags problematikk knyttet både til fjellrype og regn, ikke minst. Da. Vi så jo skremmende eksempel nå i Setestadseiene, der regn kom helt ned til setegrenen for å prøve å finne et eller annet å gjette. På grunn til at ja, mildværet gjorde at det ble skare og is over laven. Da.
være så klart store og kompliserte spørsmål, men det jo I hvert fall uansett når og hvordan du jakter å ha et visst magemål, jo en grei regel. Har du blitt opplært sånn for eksempel å ikke skyte for mange fra et kull, for eksempel?
Ja, altså, det må jeg si at jeg tror de her onklene mine har litt mange måter forut for sin tid. De opptikket av sånne ting, og de var jo så kjent, vet du, at de visste jo sånn ganske nøyaktig hvor kulla var. Så jeg husker på en til første turen min, så sa han onkel Gunnar, Gunnar er jo dialekt for Gunnar, da. Gunnar, sier det. Så sa han det at skal vi finne fogler her neste år, sånn, så er det nok nå. Vi skal kvart for hver fogler da, til et kull. Og det setning som vi husker en dag I dag, altså. Det er det mye både fornuft og ja, god jegeroppførsel I da.
Jeg må jo innrømme at for min del så jo den der vinterjakta med rifle, det jo det som jeg synes en desidert morsomste rypejakta. Delvis for at jeg ikke så glad I å jakte med hagle på østen, for det skyter for dårlig, sånn at jeg tenker at det fort blir for mye skadeskyting, men jeg tenker da heller at la meg få ta to fjellryper på en uke når jeg får være I vinterfjellet, og så skal jeg la dem være I fred resten av året.
Ja, det igjen teori og praksis. Det der har vi som jakta litt lag, da. Vi har snakket om det siden vi var 20 år og begynte å jakte ryp at man skal skyte inn en salongbørs eller en finkaliber og rifle, og det skal bli fin jakt. Men har vi gjort det? Nei, aldri.
Jeg har jo faktisk tenkt å gjøre det, prøve det, altså på høsten, tidlig på høsten, eller spesielt litt lenger utover. Altså jeg kjøpte meg en sånn russisk enkeltskuddsrifle I kaliber 223, som kan herjes litt med og kan ligge og slenge en pulk uten at du trenger å skrape bladgull noe sted etterpå. Og den en sånn fin følgesvenn til sånn type jakt. Men sånn utover høsten da, så merker du noe sånn endring I jakta, liksom hvis du sammenligner, la oss si, september og november?
Ja, absolutt. Du får jo flokkinga da. Og ikke minst det jo da den får de her rifleassosiasjonene. Når den blir liggende og ser på skyr fjellryp og en flokk på kanskje 100 fogler som springer opp på den snøbre, og du innbiller at du skal greie å ta dem igjen, og når du sånn halvveg ser på skottet, så flyger alt. Så nei, det jo veldig utpreget at det blir å bli mer samleflokka seg og bli vanskeligere som regel. Da. Enkeltfogler og sånn kan bestandig finne på treff på naturligvis, men det ble mer forsiktig her også. Så det jo da med revirsteggen og sånne ting som man absolutt ikke brydde seg om I ungdomsåret, men som man klar over nå. Da. Så man tenker litt på det. Ja.
Kan du fortelle mer om den?
Ja, så skyter du ut revirsteggen, så kan du risikere at det et godt rypeområde som ikke får noe kull neste år. Da. Så vi, med oss det faktisk sånn at stadig oftere at vi ikke skyter på oppfløgde, på enkeltfugler. Selv om vi ikke sikre på om det er en stegg. Da. Hvor stor effekt og sånn der, det vet jeg ikke, men det føles som det rett å gjøre da.
Det skal mye til at det har noen negative konsekvenser, I hvert fall å unnlate å skyte. Og så har du jo det som kalles flekkejakt, når det ligger sprette snøflekker, kanskje har kommet et snøfall og så begynt å tine bort igjen.
Skremmende effektivt, det det stikkordet. Det klart, det går jo fint på. Mange tror at det gjelder først og fremst lirype, men det gjelder I høyeste grad skarven også. Og det kan være høyt. Det kan være ordentlig høyt, og så det jo som så vidt nevnt, så tidligere snøfallet, der du kan finne lyrype og fjellrype I somme høgde draget langs med snøkanten. Da kan du ha opplevd mye fogler altså på begrenset område. Godt I snøkanten, langt, rett og slett. Ja.
Det var hyggelig å prate ryper og rypejakt med deg, Svein. Jeg tenker at du har en sånn innfallsvinkel til det, som kanskje veldig riktig I dag, når det jo langt flere rypejegere enn det var historisk, så det der med å ha et bevisst forhold til hvor mye du faktisk tar. Det tror jeg en veldig bra ting å ta med seg. Men sånn helt til slutt, har du et sånn fjellrypejakt minne som som på en måte liksom sånn hakket mer gyllent enn de andre.
Ja, I det øyeblikket du sier det, så kommer jeg på et år det var utrolig spesielle forhold her oppe I Trollheimen. Jeg for opp I Vindjørdalen, det var midt I desember, og det var det var knallhard skarre på de høyeste toppene, så det var ikke vits med ski. Du fløt opp og gikk dobbelt så lett som på sommerføret på sko. Da. Og jeg for der alene var det grytil, og soloppgangen og flamma utover Trollheimen. Og jeg så heldig at jeg får skott en par fogler da. Og I det jeg går frem og plukker opp den siste skarven, som helt hvit, så ligger hun liksom I en fordypning. Og for det jo fokusert på foglene, den jeg ser på når jeg plukker opp foglene og liksom går to meter unna, så ser jeg at hun ligger faktisk I et jervespor. Da tøkte jeg at da var det villmarkas huser, altså.
Og det vel kanskje det som tiltrekker oss både med fjellrypejakta og med villreinjakta, som vi ikke klarte å la være å komme inn på her I dag, nettopp det å liksom få være I høyfjellet og jakte det vilte som hører naturlig til der.
Ja, absolutt. Det som jeg synes felles da med fjellrypejakt og villreinjakt, at du går inn I en annen verden og blir der en god stund. Og så vukker ut helt... som det ofte blir på reinsjakt, det ikke så ofte på rypejakta tross alt, men likevel går inn I en annen verden, har ofte med en garnfile I sekken som vi får dratt over en bukt, og så ligger vi der I et aure og på en måte helt fråkoblet den hverdagen. Det er høydepunkt.
Og når du da merker at der du sitter på post, så det faktisk rester av et gammelt fangstanlegg, som da har fått ligge I ro siden bronsealderen, eller der omkring. Du føler jo liksom, altså, de første nordmennene som kom hit var jo reinsjegere, og sannsynligvis fjellrypejegere også, så det jo en tilhørighet man føler der.
Absolutt. Og vi ser jo, oss kjenner jo mange sånne bågåstelle og forskjellige plasser. Det blir funnet stadig mer pilespisser nå etter hvert som breren smelter. Og villreinjakta jo faktisk da søkt om å kunne bli et sånn UNESCO-verdensarvminne. Nettopp med den historiske bakgrunnen du nevner der, at ja, høyst sannsynlig så kom nordmenn I hermetegn hit til våre områder, I herlen på rein, og det jo funnet da inn med reinsvattnet naturligvis. Det var der jeg jakta med onklene mine også, der familien har høttet da. Inn med reinsvattnet, og ble jo da funnet resten av en leirplass som var over 11 000 år gammel. Det gir flotte perspektiv, synes jeg.
Absolutt. Det tenker jeg var en veldig fin måte å avslutte denne episoden av podcasten Uteliv på. Hvis du har lyst til å gi podcasten Uteliv en liten dytt I riktig retning, så det veldig fint om du legger igjen en rating eller aller helst en anmeldelse I iTunes. Det gjør underverker for synligheten. Du kan også følge podcasten Uteliv på Instagram og Facebook, og gjerne registrere deg for å få nyhetsbrev på e-post med ganske sånn sporadiske mellomrom som på ingen måte skal få mailboksen din til å gå I stå. Og om en uke så podcasten Uteliv tilbake med en ny episode. Ha det bra!
Ha det godt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.